У ефіры «Свабода». У Менску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў і надалей Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларуссю. Александр Лукашенко правёў нефармальную сустрэчу з расійскім прэзідэнтам Дмітрым Мядзведзевым у Краснай Паляне ля Сочы. Гэты візыт адбыўся пасля далучэння Беларусі да праграмы «Усходняе партнерства». Як паведамляецца, асноўная тэма сённяшняй гутаркі кіраўнікоў Беларусі і Расіі – знешняя палітыка. Пасля сустрэчы прэзідэнты пакаталіся на лыжах. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў скрытыкаваў еўразвяз за ціск на Беларусь у пытанні прызнання незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Літаратурную прэмію «Гліняны вяліс» за лепшую кнігу мінулага году атрымаў пісьменнік Барыс Пятровіч. Урачыстая цырымонія ганаравання адбылася сёння ў Полацку ў музеі беларускага кнігадрукавання. Белпошта палічыла немэтазгодным уключаць у падпісны каталёг газету «Вольная глыбокая». Газета распаўсюджваецца на Глыбоччыне, аднак з'яўляецца адзіным у Віцебскай вобласці незалежным выданнем. Адвакат Дмітрий Гарачка паведаміў пра пагаршэнне стану здароўя свайго падабароннага Эмануіла Зельцера, з якім ён сустрэўся ў магілёўскай калоніі. І судовыя інстанцыі і пракуратура пачалі даваць адказы ў справе гвалтоўна затрыманых і адвезеных у войска маладых апазіцыянераў Франа Калячоркі, Івана Шылы і Дмітра Хвідурука. Працягваем навіны сёння ў свеце. Верховны лідар Ірану Аятола Хамейні заявіў, што Ісламская рэспубліка гатовая памяняць сваю палітыку ў адносінах да Злучаных Штатаў, калі Вашынгтон у сваю чаргу зробіць тое ж. Ён, аднак, зазначыў, што не бачыць пакуль прыкметаў такой змены з боку Белага дому. 11 чалавек загінула сёння ва ўсходнім Афганістане ў выніку двух асобных выбухаў. Злучаныя Штаты асудзілі рашэнне ўраду Гішпаніі закончыць удзел сваіх вайсковых сілаў у косаўскай місіі НАТА. Паводле Белага дому, гэтым Мадрыд парушыў дамову аб паўночна-атлантычным альянсе. Новы дырэктар ЦРУ Леон Пенетта прыбыў сёння з Індыі ў Пакістан для перамоваў з пакістанскім кіраўніцтвам наконт сітуацыі з бяспекай ў рэгіёне. Многія выказваюць заклапочанасць тым, што палітычная нестабільнасць у краіне адвабліваюць пакістанскія ўрады войска ад змагання з ісламісцкімі ваяўнікамі. Захад крытычна паставіўся да сённяшняга прыняцця прысягі новым прэзідэнтам Мадагаскара Андры Раджойлінам, які ўзначаліў нядаўні пераварот у краіне. Пераварот адбыўся, калі да шматлікіх пратэстаў апазіцыі далучыліся ваенныя і змясцілі папярэдняга абранага прэзідэнта Марка Равала Манану. У Славаччыне праходзіць галасаванне на выбарах новага прэзідэнта краіны. Цяперашні прэзідэнт Іва Гаспаравіч дамагаецца пераабрання. Яго суперніцай з'яўляецца Івета Радзічава, першы моцны кандыдат жанчына на вышэйшую пасаду ў гісторыі незалежнай Славаччыны. Паўночная Карэя пацвердзіла чуткі аб утрыманні...
На хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергій Навумчык. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру суботняя калекцыя «Свабоды» – выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце запіс онлайн-канферэнцыі з былым палітвязнем Александрам Казулінам. У падарожжах «Свабоды» вандроўка з метра Бартосіка ў вёску Градалі, што на польскім Падляшшы. У беларускім замежжы пра то, як будуць адзначаць дзень 25 сакавіка ў беларускіх асяродках. І ў вольнай студыі гутарка Міхася Скоблы з мастаком Алексеем Марачкіным. Гэтымі днямі ў Празе знаходзіўся былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітычны вязень Александр Казулін. Ён меў сустрэчы ў Сенаце і ва ўрадзе Чэшскай Рэспублікі, якая зараз старшынюе ў еўрапейскім звязе. У інтэрнэце на вэб-сайце «Радыё Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з Александрам Казуліным. Прапануем вам запіс, а з поўным тэкстам вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Александр Уладзіславович, калі ласка, пракаментуйце вынікі вашай паездкі ў Еўропу.
Пасля нашых сустрэч на розных узроўнях, я мяркую, што крык нашай душы і болі нашага сэрца былі пачутыя.
Скажыце, калі ласка, на ваш погляд, ці трэба еўразвязу здымаць санкцыі да ўладаў Беларусі? У прыватнасці, дазвол беларускім чыноўнікам ездзіць у краіны еўрапейскага звязу.
Сітуацыя з невырашальнай перайшла ў сітуацыю дыскусіі. Па-першае, яны былі ўжо прыпыненыя на 9 месяцаў. Разумела, што калі здымаюць санкцыі, суддзі, які асудзіў Ненаргатова, ці з міліцыянта, які збіваў грамадзяніна і здыкаўся з яго, да гэтага выглядае як дазвол на працяг падобнай дзейнасці. Але гэта можа быць і некім уплывам на прыняцце рашэння з боку ўлады. Таму ў першую чаргу патрэбны ўмовы, і некий план активних дій з боку білоруських владів, які по скінченню цього терміну може бути конкретно оцінюються.
Як ви ставитеся до учинку Сергія Скрабца, а менавіта виходу його з білоруської соціал-демократичної громади?
Це з'являється особистою справою Сергія Скрабца і його взаємовідносин зі Станіславом Шушкевичем.
Калі ласка, прокоментуйте рішення вашого былога паплечніка Фролова по соціал-демократії покинуть опозиційну діяльність і вернуться на службу режиму. Чи ви погодзіцеся з ягоним ствердженням, що опозиції домінує большевізм, падзел на наших і не наших? І що нібито тие, хто недолучені до колькості до ліку наших, підвергаються обструкції.
Тут найперш гаворка йде про моральну позицію спадара Фролова, а його духовну стрижу. Опозиція – це не тільки люди, у яких можуть бути некі особисті мотиви і чоловічі взаємовідносини. Але це, найперш всього, позиція. І це головне. Коли ти відмовляєшся від позиції, від ідеалу, від коштовності, рідко хто про це говорить публічно. А гэта разам менавіта так і здарылася.
Спадар Казулін, ці маглі б ви выказаць сваё асабістае меркаванне для сапраўднага адраджэння нашай Беларусі? Хто быў бы самым карысным для гэтага? І каб сама матухна Беларусь магла выбіраць, дык каго б яна абрала б? Зянона Пазняка, Мілінкевіча, Лябецьку, Саннікава ці вас? Дзякую за шчыры адказ, піша Віктор з Ліёну, Францыя.
Я лічу, што ёсць іншыя, такія як Владимир Орлов, господар Олесь Пашкевич, Павел Северинец, такие моральные авторитеты, как Нил Гилевич, Ругор Бородулин, Геннадий Бералкин. Спис можно протягивать.
Шановный господар Александр, чем ваша деятельность сутностно отрозная от деятельности господара Мілінкевіча, менавіта практичная деятельность?
Первое. У нас однольковая мета – демократичная, незалежная Беларусь. Я дрожжен. Але у нас зараз розныя погляды. Як і кім гэта павінна адбывацца? Мілінкевіч лічыць, што Лукашэнка гарант незалежнасці. І трэба з ім сябраваць, яго падтрымліваць. А таксама запрасіць яго ў Прагу. Я лічу, што запрашаць яго ў Прагу, ігнаруючы тое, што зараз робіцца ў Беларусі, проста амаральна. Па-другое, я перакананы, што дыктатар не можа быць гарантам суверэнітэту. Краіна і народ не павінна залежаць ад ягоных капрызаў.
Выкажыце, калі ласка, вашыя погляды на развіццё прафесійнага беларускага музычнага мастацтва. Што б вы зрабілі карыснага на пасадзе прэзідэнта краіны для яго развіцця?
Даў бы магчымасць развівацца музычнаму мастацтву. Рэалізацыя творчага патэнцыялу музыкаў, навогу творчых асоб, гэта адзін з прыярытэтаў і ў сапраўднай дэмакратычнай дзяржавы.
Ці збіраецеся вяртацца ў вялікую палітыку і як вы разумееце паняцце лібералізацыя больш канкрэтна? Пытаецца ў Александра Казуліна Павел.
Я і не сыходзіў са свайго шляху, нікуды не знікаў. Лібералізацыя – гэта сістэмныя паслядоўныя змены ў крымінальным законадаўстве, ў выбарчым законадаўстве, дэмакратызацыя і празрыстая сістэма ўлады, свабода СМІ, забеспячэнне рэлігійных правоў, навогул правоў і свабоды ў грамадзяну, а таксама аднаўленне ў поўным аб'ёме інстытута законнасці і правасуддзя.
Спадар Александр, ці вы маеце намер балатавацца на прэзідэнта? Пытаецца ў Александра Казуліна Алена з Менску.
Можа так здарыцца, што не адбудзецца ніякіх зменаў у выбарчым заканадаўстве і ў цэлым дэмакратызацыі беларускага грамадства. Таму наступная прэзідэнцкая кампанія будзе чарговым фарсам па поўнай легітымізацыі спадара Лукашэнкі альбо чарговым камерцыйным праектам. І ўдзельнічаць у замове з уладай і быць пешкай у яе гульні – гэта вялікае пытанне. І не толькі для мяне, але і для ўсіх.
Спадар Казулін, як вы лічыце, ці здольная цяперашняя ўлада пераадолець эканамічны крызіс у краіне як частку глабальнага эканамічнага крызісу? На ваш погляд, што павінна была б рабіць ўлада ў цяперашняй няпростай сітуацыі, калі падае вытворчасць і большасць беларусаў спаўзае ў галечу і беспрацоўе?
Пачнем з апошняга пытання. Улада павінна зрабіць тое, што трэба было зрабіць 10 гадоў таму. Реконструировать и либерализовать экономику, дать возможность гражданам Беларуси вывести себе у малым и средним бизнесом, а не сгонять их в кубалу, ставить в зависимость от чиновников. У нас 80% працует у державной системе. Мы на базе не только установы, але и предприемства с державной формой власности. А человек, который працует у приватном бизнесе, материально не залежит от улады. У большинстве стран приблизно 40% працуют в сфере послуг, а у нас только 15%. Отсюль и отказ на первое питание. гэта момант ісціны для каманда-адміністрацыйнай сацыяльна-эканамічнай мадэлі кіравання. У нас такая же сітуацыя, як перед распадам СССР. І з гэтага трэба рабіць выснову.
Спадар Казулін, чым бы вы патлумачылі даволі супярэчлівую палітыку еўрапейскага звязу адносна беларускага рэжыму? Мы бачым то сімвалічныя санкцыі, то крокі насустрач рэжыму. Хаця ніякай дакляруемай лібералізацыі на самой справе не існуе.
У гэтым галоўная праблема, што няма адзінага падыходу краін еўразвязу ў дачыненні да Беларусі. Галоўнае пытанне, што пераможа? Маральныя і еўрапейскія каштоўнасці, права і свабоды грамадзянаў альбо эканамічныя і камерцыйныя бізнес-інтарэсы, так званы рэал-палітык.
Спадар Александр, скажыце, калі ласка, якой вы бачыце Беларусь у 2012 годзе? Ці зменіцца што-небудзь да таго часу? А калі зменіцца, дык ці будзе фігураваць ваше імя ў новай беларускай рэчаіснасці? Наколькі шчыра вы асабіста верыце ў тое, што беларускі народ здольны абраць каго-небудзь іншага, акрамя цяперашняга прэзідэнта? І што будзе з Александрам Лукашэнка, калі ён сама адхіліцца ад улады без аперацыі пераемнік? Пытаецца Раман з Менску.
Не так важна, якое канкрэтна імя будзе фігураваць. Пасада не самамэта. Мы змагаемся за змену ў самасвядомасці, ў свядомасці людзей. І людзі ўсё глыбей асэнсоўваюць, што адбываецца, у якім становішчы зараз мы апынуліся. І што сучасная палітыка – гэта палітыка без будучыні. А ўсе мы хочам гэту будучыню бачыць і ў ёй жыць. Але трэба ў гэта верыць. Не ставіцца да рэчаіснасці абыякава і самому не быць абыякавым. Нават памкненні, думкі, малітвы, асабліва калі яны сыходзяць ад вялікай колькасці людзей. Нават гэта ўжо стварае сітуацыю руху наперад. У нас у грамадстве занадта шмат расчаравання, дэпрэсіі, не хапае веры, упэўненасці і аптымізму. Зло не бывае вечна. Свет заўсёды рассеявае цемру. У гэтым свеце заўсёды існуе раўнавага. І я веру і ўпэўнены, што у 2012 годзе мы будзем жыць у іншай Беларусі. Варыянт самаадхілення Лукашэнкі ад улады лічу папросту не рэальны. Таму абмяркоўваць яго мне падаецца бессэнсоўна. А калі крызіс выведзе народ на вуліцы, гэта ўжо будзе іншая сітуацыя, іншая тэма для дыскусіі.
Спадар Казулін, ці цікавіцеся вы тым, што адбываецца ў БДУ пасля вас? Якія вашы справы працягваюцца, а якія згарнулі? І чаго вам шкада? Пытаецца ў Александра Казуліна Ігар.
На гэта пытанне можна вельмі доўга адказваць. Пастараюся коротко. У 2000 годзе была прынята пастанова Савета міністраў аб эксперыменце ў БДУ, пераходзе на шматузроўную сістэму адукацыі. 4 гады бакалавра плюс 2 гады магістра. Гэта азначала поўную адаптацыю з еўрапейскай сістэмы адукацыі ў паведнасці з балонскім працэсам Лісабонскай канвенцыі. Вялізная праца прафесарка выкладчыва састава пасля майго сходу з універсітэта была знішчана. Універсітэт вярнуўся на старыя рэйкі. Хаця ўжо цяжка было павярнуць назад. Узровень студэнтаў за празмерная капіталізацыя адукацыі знізіўся. Таксама шкада, што зараз дэканы прызначаюцца, а не выбіраюцца, як было раней. Уласныя прадпрыемствы БДУ, заснаваныя на інтэлектуальнай уласнасці, а аб'ём уласнай вытворчасці ў 2003 годзе складаў больш за 60 мільёнаў даляраў. Практычна былі зруйнаваны. Будаўніцтва спыніла ранейшыя тэмпы. Зараз мы зноў маем даўгабуд. Быў зменены статут БДУ, які з фактычна аўтаномнага ўніверсітэта ператварыўся ў звычайную ўстанову. І гэта далей.
У выніках тыдню на Белсаце госцем быў Зенон Пазняк. Па сутнасці ён казаў гэтак жа, як і вы, што на Беларусі можа быць сацыяльны выбух пад восень. Але любы пратэст павінна арганізоўваць нейкая палітычная сіла з лідэрам, каб быў плён. На сённяшні дзень я такой сілы не бачу, бо Мілінкевіч не карыстаецца асаблівай папулярнасцю нават сярод апазіцыі. Вы таксама не вядзеце актыўныя дзейнасці, маладыя палітыкі пакуль яшчэ занадта зялёныя. На вашу думку, ці з'явіцца нейкая моцная палітычная постаць напрыканцы году, калі сацыяльная напружанасць можа дасягнуць крытычнай планкі?
Я думаю, што цяпер акумулююцца сілы вакол тых, хто мае больш моцную маральную пазіцыю. На падставе гэтай маральнай пазіцыі і адбываецца аб'яднанне. А ў перыяд крызісу не да разборак. Да восені, пра якую вы пішаце, дэмакратычныя сілы павінны падысці згуртавана.
Наступныя прэзідэнцкія выбары маюць адбыцца ўжо амаль праз 1,5 года, але ніхто яшчэ не пачаў сваёй кампаніі. Ці не сведчыць гэта аб тым, што да кампаніі апазіцыя прыйдзе яшчэ ў больш кепскім стане, чым да выбараў у 2006 годзе? Тады хаця б была надзея.
Зараз наадварот, ужо спадар Мельнікеев заявіў пра тое, што ён будзе балатавацца. Партыя БНФ праводзіць вялікую кампанію па вылучэнню кандыдата. Нядаўна створаная БХД заявіла пра ўдзел у выбарах іх кандыдата. Яшчэ недзе 3-4 чалавека ў кулуарах пра гэта гавораць.
Спадар Казуліна, які ваш прагноз на дзень волі, колькасць удзельнікаў і дзеянні ўладаў?
Дзень волі пройдзе ўмерана, са стрымнымі рэпрэсіямі з боку ўладаў. Моцнае жаданне ударыць пабальней можа праявіцца, нягледзячы на заявы пра так званы дыялог з Еўропай і так званую лібералізацыю.
Уладзімір Уладзіслававіч, ці верыце вы ў перамены, свабодныя выбары новага прэзідэнта і гэтак далей без удзелу Расіі? У краіне ўсё больш самадурства і без эмоцыі, прычына таму падтрымка вялікага брата. Ці існуе ў прынцыпе іншы метад вырашэння? З павагай, Марыля, горад Менск.
Чым больш самадурства, тым больш відавочным робіцца сапраўдны твар цяперашняй улады. І ўсё больш людзей пачынаюць бачыць сутнасць гэтага рэжыму. А значит, з'являецца больш магчымасці змен без уплыву Расіі і Еўропы. Асабліва ў момант фінансава-эканамічнага крызісу. Сама ўлада без іх жадання будзе генератарам значных падзей.
Чаму пакорна маўчыце наконт рэкордных цэнаў на візу еўрапейскі звяз для беларусаў і ізаляцыя нашага народу ў рэзервацыі сталіністаў Рэспублікі Беларусь? Чаму не патрабуеце спачатку заклікаць Лукашэнку яго паплечнікаў на споведзь у трыбунал у Газе за арганізацыю выкрадання і несудовых расстрэлаў шэрагу ворагаў прэзідэнта, так званых, за пачварны этнацыд у Беларусі?
Я не маўчу. На ўсіх узроўнях, на ўсіх сустрэчах мы ўздымаем пытанне зніжэння кошту візаў для беларусаў. Да сабе коштую, а гэта 5 еўра. І гаворым, што якраз гэта і будзе адкрыццём браму Еўропы для грамадзян Беларусі. Што да пытання пра Лукашэнку, дык пакуль што ідзе гаворка пра яго на запрашэнне ў Прагу, а не ў Гаагу. А пра Гаагу еўрапейцы неяк сарамліва маўчаць.
Спадар Александр, ці згодны вы з тымі меркаваннямі, што Лукашэнка стаміўся, што ён даўно прагне сысці і неўзабаве гэта адбудзецца?
Тое, што Лукашэнка стаміўся, гэта відавочна. Не адчуваецца той энергетыкі аптымізму, якія былі ў яго раней. Згодна, што ён пачаў разумець, у якую прорву ён патрапляе з усей краіны. І гэта ягоная асабістая адказнасць. Але не згодна, што ён можа сам сысці з пасады. Цяжар адказнасці за свае ўчынкі давіць на яго. І адзіны спосаб пазбегнуць гэтай адказнасці, яму бачыцца захаванне сваёй улады. І ў гэтым яго вялікая моцная памылка. Час усё расставіць на сваё месца. Я лічу, што недалёкі час.
Шаноўны Александр Уладзіслававіч, зараз у грамадстве дыскутуецца структура далейшага дзяржаўнага ўкладу Беларусі. Вялікая колькасць беларусаў выказваецца за парламенцкую рэспубліку. Што вы думаеце наконт гэтага, пытаецца Александр Казуліна Ірына?
Давайце паглядзім у недалёкую гісторыю. У 94 годзе, калі існавала парламенцкая рэспубліка, шмат хто імкнуўся зрабіць Беларусь прэзідэнцкай. Сёння мы бачым, во што гэта вылілася. Канешне, парламенцкая форма кіравання, магчыма, мела больш плюсаў для нашага грамадства. Але праблема ў тым, што ад той дыктатуры, якая сёння існуе, немагчыма адразу перайсці да парламенцкай формы кіравання. Праз пераходны перыяд грамадства павінен правесці прэзідэнт, які створыць умовы для ўсталявання больш прыдатнага для нашай краіны ладу.
Добрый дзень, і скажыце, ці вы будзеце арганізоўваць рух, нейкую партыю, далучыцеся да каго-небудзь? Хто вам сённяшніх палітыкаў найбольш блізкі ў сваёй пазіцыі і па поглядах? Ці будзеце вы ўдзельнічаць у мірным шэсце 25 сакавіка? Дзякуй, усяго найлепшага і жыве Беларусь.
Канешне, 25-га я буду ўдзельнічаць у шэсце. Што да пытання пра стварэнне нейкай новай партыі ці далучэння да нейкай іншай, я сёння беспартыйны, гэтым усё сказана. Падкрэслюю, што гэта дае мне магчымасць супрацоўнічаць з усімі. Пра свае праекты не хацеў бы зараз падрабязна казаць, бо яны знаходзяцца ў стадзе падрыхтоўкі.
Як вы ацэньваеце стан беларускага грамадства пасля выбараў? Падаецца, што нейкіх станоўчых зрухаў да лепшага няма.
Вы маеце рацыю, вялікіх зменаў няма. Больш за тое, сітуацыя значна пагоршылася. І гэта тычыцца ўсіх сфер: і адукацыя, ахова здароўя, эканомікі, правасуддзя, законнасці і гэтак далей. Тое, што робіцца, мяжуе з вар'яцтвам.
Што павінна і што можа зрабіць Еўропа для дэмакратызацыі Беларусі?
Што тычыцца дапамогі Еўропы, тут трэба адразу знайсці адказ на пытанне. Кому хоче допомогти Європа? Диктатору або народу? І що стоїть на першому місці? Мораль і європейські коштовності? Права і свободи громадян чи жорсткий економічний бізнес-інтерес, так званий реал-політик? Це вельми серйозне питання, від якого залежить не тільки будучому Білорусі, але й усього Європейського дому. Ці такі моцні ягони – ценностний подмурок.
Ці зустрікалися ви з Зеноном Позняком, коли були у Злучених Штатах Америки?
Не зустрікався, але у будь-який час готовий з ним зустрітися. У США я зустрікався з Івонко Сурвіли і сябрами Ради БНР.
Чи лічиться ви можливим у будучині, після зверження лукашизму, каб Республіка Білорусь була парламентською республікою, а інститут президентства у нашій країні прийняв іншу конституційну форму, при якій президент царствує, але не керує, як ангельська королева, а значить, гэтую посаду може і повинна займати білоруська жанчына?
На кон парламентської республіки я вже відказую. Що до того, чи може посаду керівника держави займати білоруська? Да, звісно, може. Я увагалі лічу, що роля жіночого початку українці у громадській діяльності повинна бути повеличена.
Шановний Олександр Владиславович, по-перше, я хочу вас подякувати за політичну прозорливість. Ви першому опозиції прийшли до міркування, що Білорусь повинна тримати курс на стратегічне союзництво з Росією, покільки Європа для нас не вельми надійний партнер. А питання у мене таке. Як ви і воля народу збираєтеся святковувати День Одинства народу 2 красавіка? Як ви ставитеся до того, що режим так і не признав незалежність Абхазії і Осетії? І як ставиться до гэтага ваше сябры ў Москве?
Па-першае, я нідзе не казаў, што адносіны з Расіяй павінны развівацца за кошт адносіны з Європай. А зараз спадар Лукашэнка гуляе на шантажы абодвух бакоў. Мая пазіцыя і Расія, і Європа павінна быць стратэгічнымі партнёрамі для Беларусі. Паколькі няма чаго адзначаць, юрыдычна і фактычна саюзна дзяржава не існуе, дык адзначаць срока ЛСК не будзем. Питання признання Паўднёвай Осетии і Абхазії лежить у плоскості готовності господаря Лукашенки виконувати, взяти на себе обов'язальність. І яно більш глибоке, чим лежить на поверхні.
Добрий день, господар Казулін. Чому Росія не змагалася за вашу свободу, як Америка і Європа, питається Олександра Казуліна Кирил з Мінську.
Це питання треба задати Москві.
Олександр, одно питання. Ці не розчарувалися ви у політиці? І що для вас на гэты момент значить гэтая страшенная гульня?
Я прийшов шлях і в уладі, і в опозиції. І там є у чим розчаруватися. Але я назапасив той опыт асэнсавання життя, який дозволяє мені з оптимістом глядзець у будучому. Коли перестає існувати особа як эго, в імкненні до агульного блага, тоді і відчиняється сапраўдная дорога. Для мяне палітыка гэта не гульня, а жыццё. Хаця я сапраўды заплаціў за яе страшную цану. Якраз у палітыцы найбольш моцна выяўляюцца людзі.
Ці вас у дзяцінстве хрысцілі, ці вы верыце ў Бога?
У 9 месяцев я захварэў вельмі сур'ёзна запаленнем лёгкіх. І можна казаць, быў на мяжы жыцця і смерці. Тады мяне бабуля пахрысціла. І ўвесь час, калі я хварэў, вакол мяне стаялі свечкі. Бог дараваў мне жыццё.
Який сенс мело створення партії білоруської християнської демократії? Чи не є гэта спроба компенсувати якість політичного руху в Україні за кошт повеличення кількості нових організацій?
Думаю, що створення партії, яка стоїть на моральних християнських коштовностях, це справді значна подія. Ну і нові твари на політичній арені – це завжди добре.
3 місяці тому ви сказали, що починаєте поїздки по Білорусі, які будуть відрознюватися від поїздок Мілінкевича. У чим їх відрознення? У відсутності інформації про їх чи у відсутності самих поїздок?
Я їду, коли мене запрошують люди. І це не піар-компанія, а потребність до самоулення. Я недавно був у Мостах і у Городні. Шмат запрошень у інших городи, так що поїздки протягнуться.
Євросоюз протягнув припинення санкцій супроти чиновництва. Але щодня білоруські громадяни просто вимушені стояти коля амбасади Польщі у чеканні візов. Лічу вашим обов'язком оказати сприяння у створенні нормальних цивілізованих умов, бо коли чоловік отримає нормальне обслуговування, це буде першим ударом по ідеології існуючої Білорусі влади. На справах, а не на словах, умацює демократичний складник Євразв'язу. Як кажуть, треба не міркувати, а працювати, і народ пойде за свободою.
Я і тепер переконаний, що зняття санкцій судді, який судив невинуватого, чи з міліціанта, який збивав і здекувався над громадянином, це знак что улады і особливо її представники можуть протягувати, дзейнічати подобним чином. Тим більше, що ніхто із них не покаявся і не признав свої помилки. Днями після мого вертання у Мінськ з Праги у мене буде зустріча з патроном Генріхом Літвиним, польським амбасадором у Білорусі. І я обов'язково уздуму питання про візу.
Ви повстаєте з коленів, на які вас поставили. Дякую вам, що ви єсть, звертається до Олександра Казуліна Людмила.
Дякую за добре слово, Людмила. На завершення хочу пожадати вам і усім удільникам онлайн-конференції, а так само слухачам «Свободи», більше віри, оптимізму і, як мога, активної діяльності на користь Білорусі. Навіть невеликий крок, навіть імкнення зробити крок у кінчатковому виніку веде до великих перемін.
З повним текстом онлайн-конференції з Олександром Казуліним ви можете познайомитися в інтернеті на сайті свобода.орг. А тепер у нашому ефірі «Подорожжя свободи». Вандровка з Дмитра Бартосіка у вёску Градалі, що на польськім Падляшши.
Великий четвер у вечері.
Я сиджу у хаті градальовської селянки Лідії Бурили і слухаю стародавні пісні, які з подарення Лідія, немолодая усмішлива кабета, ведає не один десяток. За вікнами білоруської хати звичайний білоруський краєвид. Вязкова вулиця, яка переходить у лясную дорогу. Тільки дорожний указальник на польській мові «Гределі» уносить легкий дисонанс у картинку.
До діду вода нечиста, із гори піску наметьоно, із кльонов листков напада.
Колись, як то були ми молодші, то ми не дожидали, як тепер, коли нас то до церкви завіз. У Великодний четвер йдемо з церкви, з вечірні, з 12 Євангелію, виходимо на дорогу і співаємо цілютку дорогу. Такі є пісні. Разні.
Езді у Градалі подорожніка сустракають гіпсові динозаври у натуральну величиню. Гэта скульптор з Градальов, який стала живе у Бельску, таким чином вирішив оздобить родную ділянку. Побудував лазню, викопав сажалку, а вакол зробив парк юрського періоду. Дякуючи ягоним рептиліям, Градалі користаються популярністю во всіх навокольних дзяцей. Але славу Градалям принесла криніца у ваколіцах вёскі. Послухаєм 80-годовую Ксенію Барташук.
Вона колись очень помагала на очі. Хто був больной, то помив очі з дяда про дяда. І тая криночка була на піску, а вона ніколи не замерзала. Зима і літом вся в її була вода. У нас такий ходив сліпець. Він сам з ляду. І приїхав сюди і каже, у вас тут криночка така є. І він пішов туди, прийшов до села. Молодіж зробила крест. Зробили крест, хлопці, дівчинята, вінок звели і несли співом і поставили там той крест. А потім оказалося, що не крест поставив і каже, живими в глаза і став бачити.
У 1993 році вязковці побудували над криницей каплічку, куди ходять молитися.
І на Юрія, на Казанську осеню, вже в нас от деревні, молимося, ходимо туди, і там до тієї вода чистютка, хороша вода. Вона люди стеляла, і вона й тепер ніякого. Знаєте, хто з Богом увірить, то тому Господь поможе. Але хто не повірить, то не поможе.
Ближайшая церква, пригожий драуляний храм з високою званіцею, пофарбований у ярко-синій колір, знаходиться у сусіднім Подбеллі. Старая Ксенія ярко живописує колишні виправи на маленні.
А як до церкви йдеш, то одягнеся, вмиєся, просто як себе гріхи скинув. О, колись вийдемо з церкви, знаєте, Великий четвер, свічки позапалювані, ідемо тут і на Дуб'яжино співають, на Граделі співають, на Кузли співають, свічки горять, а тепер воно, пара баб прийшло, шмик, так сухо, поїхали, все, і не пісні, нічого, і не огонька, а й глянеш, туди огні пішли, А тепер уже все закінилась та традиція.
Шкода.
Вона певна, вона певна.
Владимир Остапчук, пригожий старий, з тонкими аристократичними рисами твару, своїм розповідом показав, чим адрознювалося білоруське повоєнне життя по гети бок межі. Оказується, за самовольне усталювання крижа на той святой криниці, той сьой з градальовцев потерпів від польських карних органів.
У вас НКВД, а у нас УБ, Уржон безпеченства. Як сказали люди, що це діло таке святое, що хто пішов, умився, і як заболів, то йому все краще стало. Там була стара така криничка, треба її обгородити і прикрити, бо тут дерева, все. А вони хтось підказав, а вони приїхали, і хіба з 5 чи 6 їх арештували, ті, що були в підвал. Поштири дня.
Я не сиділи там годами.
Та... А ні, ні, 4 дні так пострашили їх там. Ніч вони там не, зими не робили.
А то, що вони побудували, розбурили чи ні? На криничці на той.
Ні, то ми, ніхто там не зайшов, ні, нічого не розбудував. А ми після поправили це, церков поставили таку.
Як гэтыя 4 суток падвалу кантрастуюць з беларускімі рэаліямі нават сённяшняга дня, калі можна атрымаць 15 суток арышту за ўсталяванне крыжа ў памяць загінулых аднавяскоўцаў? Як гэта здарылася летась у Дражні? На вуліцы, дзякуючы першай веснавой пагодзе, шпацыруе немала людзей, большасцю старыя пенсіянеры, хоць тут можна адпачыць ад вечных старэчых пахвал Лукашэнку, які дае пенсію.
Одні кажуть, що ми білоруси, а другі кажуть, українці.
А що ви самі думаєте, українці чи білоруси?
Білоруси.
Православні.
Православні народ, це білоруси.
Куточок, фото.
То білоруси?
Так, і в документах пише.
Ну, як хто з Білорусі пан, то ми білоруси.
Наприкінці 40-х годів 50 сім'їв переїхали з Градальов у БССР, чи як тут кажуть, у Росію. Як тільки почали ад родні доходити правдиві вістки про совєтський рай, у многих тутейших приузнявся настрой, що не зробили у свій час непоправного кроку. Ось жвавий дядок Павел, подобно на тое, до гэтай пори не може забитися, як його агітовали.
Ходили годи такі, якби повномочені від руського жонду, намовляли всіх в Росію.
Так.
Ну і ходили по селі, хто согласився, записували. О, бо не думайте, що страшили, що буде капіталізм, всі, які були червоні, пойдуть, о, воно прийшли совєти, то прийшов до школи і нас учив. Не надо нам монарху, не надо нам цара. Дей буржуазію, товариші, ура! А що, ти не знаєш цієї пісні? Ні?
Один спадар з роваром, жыхар суседняга мокрага, даведаўшыся, што я журналіст, распавёў вельмі драматычную гісторыю, якая лепш за ўсё паказвае рэаліі вызваленчага паходу чырвонай арміі ў 1939. Я шмат чуў пра хапуны, якія наладжваў НКВД, але ўпершыню пачуў пра забойства савецкімі афіцэрамі свайго ж салдата.
Тут стояли войска, это дивизия войска стояла русского.
39-го года, так?
Так, так. И понимаешь, офицеры все жили в нашей деревне, в каждом доме. О, и тут солдаты рано завтра бегли в деревню, чтобы покушать их туда. И давали люди. А офицеры за месяц, за два, заувачили этого солдата и давали его гонять. И гоняли, гоняли и застрелили, забили. И этот солдат похоронен у нас на кладбище.
Его поховали вязковцы, так?
Под воду наняли и завезли на кладбище, похоронили.
Яны застрелили и пошли в свою участку?
Пошли там.
А солдат застався лежать?
Ну, я писал в Москву, это в 70-х годах. Пришел, пишу, невозможно вот найти. архива закрыты, невозможно найти.
И он был без документов, то есть он был похован как неведомый, так? Неведомый. Без имени.
Эта часть выехала в 40-м году, что-то в 7-м-8 месяце в Полоцк. Завсегда батюшка служит службу там, на той могиле.
О, мой сын, ну мой любезный.
Поступово до мяне падыходзілі старыя, і неяк нечакана адна бабуля ціхенька запяяла тутэйшую песню. Яе падхапіў другі, трэці голас, і праз хвіліну я стаяў абкружаны сапраўдным хорам. Старыя спявалі старую-старую песню-малітву, спявалі з болем і сумам, па жыцці, якое сканчаецца, па вёсцы, якая паступова пустее, па сваёй маладосці. Але ў сумнай гэтай песні мне запалі такія словы. Да цябе, маці, прамаўляю, не на вякі я ўміраю.
Промовляю, тобі, маці, промовляю, не на вякі я ўміраю. Хочу ада победити, хочу ада победити, всех узником свободити, свободи нас от напасти.
Пра вёску Градалі, што на польскім падляшы, распавядаў Зміцер Бартосік. А цяпер у эфіры беларускае замежжа. Як будуць адзначаць дзень 25 сакавіка, 91-ю гадавіну ўтварэння Беларускай Народнай Рэспублікі ў дыяспары? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Таццяна Поклад.
Падрыхтоўка да свята азначае, што сапраўднае свята ўжо пачынаецца. У гуткі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі сёлета 91-е дзень болі. У суполках рэгулярныя сустрэчы арганізатараў ініцыятыўных груп, а тыя, хто святкуюць дома, абдумваюць святочны стол і загадзя дамаўляюцца замежнымі сябрамі, якіх паклічуць на беларускае свята. Свята для душы, якое далучае да радзімы і да мары аб сваёй Беларусі. Нагода распавесці пра Беларусь, яе гісторыю і цяперашнюю сітуацыю сваім замежным сябрам, і, можа быць, нагода памірыцца з суайчыннікамі. Адным словам, галоўнае свята для свядомых беларусаў за мяжой, у адзначэнні якога склаліся ў замежжы ўжо свае пэўныя традыцыі і ад якога, як ад калядаў, штогод чакаюць цудаў. Так штогод у сакавіку ажывае спадзеў, пра які вось такім чынам кажа моладзевы актывіст беларуска-еўрапейскага зазіночэння студэнт з Францыі Павел Хівук.
Это тое, что может нас всех объединять тут у замеши. Беларусь, белорусская идея и БНР, как символ белорусской державности, это может нас всех объединять. Ведайте, количество случаки пошли помирать, за что они пошли помирать? Просто так? Нет. Они пошли помирать за державу, они пошли помирать за БНР, как жил народ. И они не побоялись, а чему? У их идея была, за что змагаться. А мы, вот что зараз может объединять людей, которые, например, в Европе? Тому я меркую, что БНР, это может статься тем, что нас может объединять. Это как символ белорусской державы тут, в замежжи. И это будет первый кровь для объединения всех.
Як бы не рыхтавалися святкавать День воли беларусы по особку ці разам, для замежжа это найперш свята, якое лучыць з радзімай, а значыць і з суайчыннікамі. У самы дзень волі, 25 сакавіка, у Нью-Йорку, што сталася цягам ужо апошніх гадоў традыцыяй, рыхтуецца святочны мітынг, дэманстрацыя і шэсце. Лідар згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы Мікалай Тимашенко распавёў пра сёлетнія святочныя планы. Мы размаўлялі пасля сходу арганізатараў.
Мы вырашылі, што мы з базай правядзем мітынг каля будынку аб'яднаных нацыяў і пасля пойдзем да беларускага кансуляту і ўручым ім патрабаванне аб тым, каб больш паважна ставіліся да беларускіх сімвалаў.
У США дзень волі адзначаюць у розных арганізацыях і ў розныя дні, і ў выходныя напярэдадні свята, і ў наступныя. І гэта звычайная сітуацыя для беларусаў за мяжой, калі святочныя імпрэзы плануюцца на бліжэйшыя выходныя. 25 сакавіка сёлета прыпадае на звычайны працоўны дзень.
Гэта будзе серада. Але я лічу, што у беларусаў не шмат такіх святаў, якія такія галоўныя святы. Гэта адно з такіх святаў, я не буду працаваць у гэты дзень.
Мікалай вучыцца і працуе як прадпрымальнік. Ён можа сам абіраць, у які дзень зрабіць свой уласны выходны. Але будзе іншая моладзь, усе і вучацца, і працуюць у розных месцах. Яны дамаўляюцца на месцы працы і вучобы пра вольны дзень. У Амерыцы ставяцца з разуменнем да такіх выпадкаў, калі чалавек жадае ўзяць выходны на сваё рэлігійнае альбо нацыянальнае свята, тлумачыць Мікалай.
Усе бяруць выходны, амерыканцы ставяцца да гэтага з разуменнем. Вось гэта як прыкмета адукаванасці, таму што ўсе народы святкуюць свае святы і таксама да беларускіх святаў ставяцца людзі з разуменнем, толькі трэба самому гэтага сабе прасіць, там патрабаваць. Калі сам не скажаш пра тое, што табе трэба, ніхто за цябе, ну, гэта думаць не будзе і прапаноўваць табе. Павінен быць сам зацікаўлены, і тады заўсёды знойдзеш мажлівасць.
Мітынгі шэсці ў самы дзень волі ў Нью-Йорку ладзяць моладзевае крыло беларуска-амерыканскага адзіночнага. А ў выходныя напярэдадні ў нядзелю 22 сакавіка святочная імпрэза цягам усяго дня арганізуе беларускі моладзевы рух Амерыкі разам з радай беларускага музея і парахвіяльнай радай сабору святого Кірыла Тураўскага. Святочная багаслужба ў гэтым саборы ў Брукліне і распачне імпрэзы. Пасля яшчэ адна святочная акцыя каля будынку АА. У выходныя пасля 25 сакавіка, ўжо ў нядзелю 29, таксама святочныя імпрэзы, якія ладзіць найстарэйшая беларуская амерыканская арганізацыя разам з моладзю.
Якраз у выходныя у Нью-Брансвіку будзе такое святкаванне агульнаамерыканскае, якое ладзіцца ўжо якраз нашай старэйшай арганізацыяй, беларуска-амерыканскім задзіночэннем. Там яно будзе болей такое шырокае. Тобто у сераду мы ладзім святочны такі мітынг, такую святочную дэманстрацыю з шэсцем па Нью-Йорку. А якраз у нядзелю ўжо будзе такое свята, урачыстая частка гэтага свята.
Менавіта на гэтае святкаванне павязі сёлета сваіх выкладчыкаў студэнтка з Нью-Джэрсі Таццяна Кулакевіч, якая працягвае США вучыцца па абранай яшчэ ў Беларусі спецыяльнасці гісторыі.
Гэта робіцца ўжо другі год, а яны паедуць са мной. Першы раз ім вельмі гэта спадабалася, і ў гэты на гэты раз яны адразу згадзіліся, і мы едзем. Я знаёмілася іх з беларусамі. Адзін з гэтых прафесараў размаўляе па-расейску, але паспрабаваў нават тым разам. Спяваў песні па-беларуску.
Удакладняю у Таццяны, ці гэта незвычайныя выкладчыкі? А ці ў яе асабіста з нейкіх прычынаў склаліся з імі асаблівыя дачыненні?
Ну, гэта два прафесары. Адзін прафесар выкладае гісторыю Расіі і Грэцыі, а другі гісторыю Амерыкі. Першаму 35 гадоў, а другому 73 гады. І ім было вельмі цікава гэта, і я іх запрасіла паехаць за мной. Гэта звычайна. Я скажу, што адносіны паміж студэнтамі і прафесарамі ў Злучаных Штатаў абсалютна не такія, як у Беларусі.
Падзяліцца святам з іншымі людзьмі і зрабіць штосьці разам. Магчыма, ў гэтым найперш той самы цуд 25 сакавіка, які даступны кожнаму ахвотнаму далучыцца да нацыянальнага свята. Пытанне, якое паўтараецца з году ў год, ці аб'яднае беларускую дыяспару дзень волі, можна перайначыць. Ці пабольшыла ініцыятываў, імпрэзаў, з'яваў беларускага жыцця замежжа, якія сталіся вынікам супольнай працы, аб'яднаўчых намаганняў. Ці больш стала супольнай працай, ці заўважны яе плён. І вось тут сапраўды можна адказаць станоўча. Такой працы, такіх ідэяў, якія так ці іначай лучаць ідэя дня волі, стала больш і плён заўважны. У ліку сёлетніх святочных імпрэзаў з нагоды дня волі ў США беларуская выстава «Мастацтва супраць дыктатуры». Супольная ініцыятыва беларусаў з Еўропы і Амерыкі разам з мастакамі і актывістамі з Беларусі. Ідэя нарадзілася на кангрэсе новай дыяспары ў Таліне ў сакавіку летась, і паводле задумы выстава пачала свае падарожжы па кантынентах. Яна складаецца з 30 прац беларускіх мастакоў і скульптараў, задуманая як перасоўная экспазіцыя. Выстава, якая прадстаўлялася ў эстонскім парламенце і будзе паказаная яшчэ ў іншых парламентах Еўропы, цяпер знаходзіцца ў США. У лютым было ўрачыстае адкрыццё экспазіцыі ў Вашынгтоне ў штаб-кватэры фонда Маршала ў США з удзелам прадстаўнікоў 13 дыпламатычных місіяў, акрэдытаваных ў США і таксама прадстаўнікоў Рады БНР і беларусаў США і Канады. 25 сакавіка выстава адкрыецца ў Нью-Йорку, ў беларускім музеі ў Брукліне. Выстава – адзін з вынікаў аб'яднання моладзевых актывістаў з США і беларускага моладзевага руху Амерыкі і з Эстоніі, тамтэйшых каардынатараў трэцяга шляху, палітычных уцекачоў, якія ініцыявалі кангрэс новай дыяспары і нядаўна стварылі разам з мясцовымі беларусамі эстонскую арганізацыю «Валгавене ў Эстіі» – «Новы шлях для Беларусі». Інша задума гэтай эстонскай арганізацыі звязаная з Днём волі і з БНР. Мемарыяльная шыльда на будынку былой амбасады БНР у Таліне сапраўды народная, якая аб'яднала грашовыя складкі працу беларусаў з розных краін Еўропы і Амерыкі і самой Беларусі.
Для нас это справа гонару. Даўно ўжо гэтым займаліся.
Юрас Юркевіч, беларускі моладзевы актывіст з Эстоніі, эстонскі беларус у трэцім пакаленні. Юрас кажа, што для яго памятная шыльда ў гонар БНР мае і асабістае значэнне. Ён вывучаў гісторыю беларуска-эстонскіх дачыненняў культурных сувязяў, расшукаваў звесткі пра многіх вядомых беларускіх дзеячоў, якія там вучыліся.
Скончылі ці вучыліся Антон Луцкевіч, там Пінатовський, Островський, так само перший президент Академії наук, і прем'єр БНР, прем'єр БЦР. До речі, ці люди вчилися майже то на одних паралельно, по меншій мірі, декілька років. Ну, така тема, це особлива справа. І ми так само займалися історією БНР. Коли у нас був конгрес у минулому році молодці, то ми вирішили зробити.
Вирішили зробити, і справа відовочно рухається. Кільки перешкодів не повставало. І плюн от об'єднання висілкав уже зауважний. Беларусы за межа розных пакаленняў, розных поглядаў маюць, як бачна, і тое, што магчыма і цікава рабіць разам. Сама падрыхтоўка да Дня волі ў нечым яднае, прымірае. Так прынамсі сталася ў Вільні, дзе цягам апошніх гадоў імпрэзы да Дня волі ладзіліся рознымі арганізацыямі па асобку. Леташнія намаганні зрабіць Дзень волі святам яднання беларусаў, незалежна ад таго, да якой арганізацыі яны належаць, дапамаглі наладзіць сапраўднае гарадское свята для беларусаў, на якое рассылаліся сотні запрашэнняў. Сёлета ініцыятыўная група, у якую ваходзяць прадстаўнікі каля дзясятка арганізацыі ў розных узростаў, чакае таксама не меней як 200 гасцей. Разам з моладзевымі актывістамі і старэйшымі свядомымі дзеячамі мясцовыя беларусы адкрываюць для сябе гэтае свята – Дзень волі. Яўген Красуцкі сёлета далучыўся да ініцыятыўнай групы.
Як я нарадзіўся на Беларусьчыне, у Дзятлава, Гарадзенскай вобласці, і сюды прыехаў у Вільню, 17 гадоў было мне. Поступив сюди в училище військовое, закончив його і залишився тут у Вільні. Але це свято познав його пізніше, коли вже почав ходити у товариство білоруської культури і познав, що 25 соколіка – День волі. І от це як білорус, так це мені приємно вельми. І тепер удзейнічаю в цьому організовчому комітету по підрихтовці цього свята. Я з вільним задовольненням удзельничаю в гэтым, і для мене гэта надта вельмі радасна і заўсёды прыемна.
Яўген Красуцкі з ініцыятыўнай групы, якая рыхтуе Дзень волі ў Вільні. Праграму гэтага свята ды іншых святаў у іншых краінах можна знайсці ў інтэрнэце, у тым ліку на сайце згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына. Перадачу беларускай замежжа можна знайсці на сайце свабода.орг. Ну а со мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вела Таццяна Поклад. А зараз вольная студыя. Мастацтва супраць дыктатуры. Пад такой назвай у Вашынгтоне ў мінулым месяцы прайшла выстава жывапісу, зладжаная беларускімі мастакамі. Наколькі плённы такі спосаб змагання, якія контрмеры прынялі беларускія ўлады ў сувязі з Вашынгтонскай выставай, пра гэта ты іншы Міхай Скобла гутарыць з мастаком Алесем Марачкіным.
Гаспадар Алексей, мінулы месяц выдаўся для вас багатым на падзеі, на сустрэчы. Адразу дзве выставы зладзілі вы ў Вашынгтоне і Нью-Йорку. Вашынгтонская выстава мела красамоўную назву «Мастацтва супраць дыктатуры». Дзе яна адбывалася, чым запомнілася і які мела розглас?
Розглас гэтая выстава мела даволі вялікі. Ну, першае, трэба сказаць, што ў мінулым годзе, дзе па восені, такая выстава, але ў скарочы, варіанці адбылася ў парламенце Эстоніі. Калі гаварыць пра Вашынгтонскую выставу, то яна адбылася ў будынку фонда Маршала. Ён быў офісам кандыдата ў прэзідэнты Маккейна. На ёй было прадстаўлена шмат твораў. Шэсць твораў маіх уласна. Мікола Купавы, Геннадзя Драздова, Алеся і Юлія Шатэрнікаў.
Як сведчыць гісторыя, дыктатуры зрынаюцца з дапамогай вайсковых пераваротаў, некіх нейкіх палітычных змоваў, народных паўстанняў, а наколькі дзейсным спосабам змагання супраць дыктатуры ёсць мастацтва?
Я так лічу, што мастацтва – гэта такая зброя, з якой якраз там, дзе дыктатура, то і дыктатар змагаецца. Ну, памятайце лялькі Шандаровіча. Творы, фільмы Юрыя Хашавацка. Возьмем «Вольны тэатр» Валеры Мазынскага. Мы бачым, што прэсінг з боку уладаў і наступ ідзе якраз на гэтых творцаў. То значыць, это ўсё-такі зброя даволі вялікая, калі ўлада, калі дыктатар баіцца гэтага. Всякімі спосабамі, метадамі стараецца як бы прыціснуць творцу, не даць магчымасць выказацца на ўсю моц.
Самае галоўнае для дыктатара так. Што? Гэта ўлада. Канкрэтна творцы ўладу яго ўсё-такі не адбяруць. Калі быў разумнейшы той уладар, які, ну, напрыклад, закрыў тэатр «Вольная сцэна», ён бы ніколі гэтага не рабіў, як мне здаецца. Ну, збярэцца там 100-150 чалавек на гэтыя добрыя сапраўды спектаклі Валерыя Мазынскага, але ад іхніх аплодысментаў трон ён не завагаецца.
Ну, гэта так здаецца, на самой справе завагаецца, таму што, ну, возьмем хаця б гісторыю еўрапейскіх каралёў, таго ж цара, там, расійская, заўсёды побач быў блазан, які мог гаварыць правду. А на гэты раз у нашым варыянце, варыянце Беларусі, дыктатар не дапускае блазна гаварыць правду, не дапускае творцу, таму што ён адчувае, што якраз трон пахіснецца, якраз для яго гэта небяспека. Бо смех, іронія – гэта вельмі вялікая зброя. Калі я стварыў карціну «Расейская частушка», то яе не спрабалі на выставу, і я меў непрыемнасці з боку некаторых людзей, таму што там явныя былі нейкія асацыяцыі з тым, што нават робіцца сёння. Дарэчы, я некалькі слоў скажу пра гэтую карціну. Калі яна была выставлена ў Вашынгтоне,
на гэтай выставе.
На гэтай выставе, то і дыпламаты, там быў Дэвід Сорц, дзе-то каля 13, па-моему, было дыпламатаў, паслоў розных краін. То якраз гэта карціна прагучала даволі злабадзённа ў час, калі начальнік краіны заключыў дамову пагадненні а супрацьпаветранай абароны з расійскімі войскамі. А там на карціне, як ты памятаеш, танкі ідуць на фоне гор каўказскіх, гор чеченскіх, можна, і гэтыя ж танкі ідуць па плошчы незалежнасці. Калі чалавек баіцца іроніі, баіцца смеху, то ён сам хоча пры жыцці быць кананізаваны. Ён ужо некім кананізаваны. А гэта вельмі небяспечна, бо трон тады рушыцца.
Другая ваша выстава прайшла ў Нью-Йорку і называлася «Куды больш мірна». «Мае мары». Мара, ваш творчы псеўданім, вы гэтым імем падпісваеце свае творы і літаратурныя, і жывапісныя. Такім чынам мы ўяўляем, як выглядаюць вашыя беларускія мары. А пра што вам марылася ў Нью-Йорку?
Я паказаў такія творы для нашай беларускай дыаспары, кавалачык нашай роднай зямлі. Гэта і хацелася. Яна была не палітызаваная выстава. Там былі нават і партрэты нашых дзяўчат беларусычак. Адна называлася «Беларуская Джаконда», другі проста «Этюд дзяўчыны вясковай». Ну і, безумоўна, краявіды. Я вот згадаю краявіды, які такі меў даволі поспех, хаця я лічу яго, ну, звычайным, пісаным з натуры, і называецца гэты краявід «Бульба зацвіла». І гэта настолькі так да душы было нашым беларусам, калі, ну, бачылі гэтае поле, і «Бульба зацвіла». Зінон Пазняк, калі падышоў, ой, кажа, добры матыў, але ты ў другі раз напішы вялізнае палатно, дзе-то 5 метраў на 6 метраў, і толькі дны барозны, і гэтыя кветачкі, яны ж як матылькі на зялёным кустоўі бульбы. Так што, я думаю, што кантакты гэта павінна прыцягвацца беларускай дыаспары, але я павінен тут сказаць яшчэ пра чалавека, які фактычна арганізаваў мае выставы. Гэта Александр Вінакуров. Энтузіаст, каторы як бы захапляецца гэтай культурніцкай справай. І ў бліжайшы час ён мяркуе, і я бачыў, гэта адбудзецца, па восені адкрые галерэю беларускае мастацтва. Асобную галерэю пры гэтай царкве святого Кірыла Турыцкага.
Дай Бог, каб гэтая ініцыятыва ажыццявілася. Абедзве вашыя выставы асвяціў і дабраславіў паводле канону першы іерарх беларускай аўтакефаліі Трыумфальнай праваслаўнай царквы, епіскап наваградскі і паўночнаамерыканскі Святаслаў. Скажыце, але ж сама творчасць сапраўднага мастака ці ж не ёсць Божым провідам, ці ж не чыніцца яна, так бы мовіць, з санкцыі Бога? Навошта ж мастаку яшчэ і пасярэднік, прадстаўнік царквы?
Калі мы адкрываем выставу ў нейкай галерэі, допустим, палаца мастацтва ці галерэі метрапалітэн у Нью-Йорку, то там світар можа і не патрэбны, а гэта паўтарае яшчэ раз, гэта падзея адбылася ў асяродку беларускай аўтакефальнай царквы, і натуральна, што Святаслаў прыйшоў і асвяціў гэтую выставу, мы памаліліся Богу. Я тут вот якраз Зенона згадаў і яшчэ згадаю, з даўніх пор, калі ён быў на выставе, ён гаварыў, што кожны твор ўсё ж такі і наогул мастацтва трэба разглядаць з боку святла і цені, добро і зло. Калі мастацтва нясе нейкую энергію пазітыўную, нават калі ён гаворыць нейкія страшныя рэчы, ён падразумявае пазітыўную. Ну а калі мастацтва ёсць разбуральнае, разбуральнае душу, а яно такое ёсць, яно існуе, як у музыцы, так і ў жывапісу, то, канешне, мы не можам сказаць, што гэта Божий промысел.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Алесь Скобла гутарыць з мастаком Алесем Марачкіным.
Як вы ўжо сказалі, выстава мастацтва супраць дыктатуры перад ЗША пабывала яшчэ і ў Эстоніі. Ці плануецца паказваць яе і ў іншых краінах?
Плануецца паказаць у іншых краінах. Нас мастакоў запэўнілі, што яна будзе паказана ў кангрэсе, пасля ў Канадзе, ў Фінляндзіі.
Давайце вернемся да падзеяў у Беларусі. Вы ў Нью-Йорку бралі ўдзел у акцыі пратэсту перад будынкам Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Давайце згадаем падобныя акцыі ў Беларусі. Вось выступае публічна кіраўнік беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак і кажа пра пікетоўцаў. А навошта яны пайшлі на тую плошчу? А як вы лічыце, ці патрэбныя акцыі пратэсту ў нас у тым фармаце, у якім яны адбываюцца, і з тымі наступствамі, якія пасля іх маюць месца?
Ніякіх наступстваў, скажам, не было ў Нью-Йорку, калі мы сабраліся там каля 60 чалавек, у тым ліку большасці моладзі з чорна-белымі сцягамі. Ніякай праблемы не было. Недзе паліцыя стаяла з боку, і нехта падышоў, запытаў, а што вы тут робіце, то тыя сказалі, мы ведаем, што у вас будзе пікет, і мы абараняем вас, каб ніякіх не было эксцэсаў. Вось, у нас жа другая сітуацыя. У нас жа пікетоўшчыкаў, якія, як кажуць, зладзілі гэты пікет, то, канешне, чакай наступству, чакай арышту. Напрыканцы 80-х гадоў я ехаў у Харватыю і прыпыніўся ў Львові. То ў Львові на плошчы сабралася маленькая купка апазіцыйнай моладзі і сталых людзей. Я тады падышоў да іх, мне было цікаво, яны раздавалі гімн, той украінскі гімн, который быў забаронены. І што з гэта атрымалася? Плошча збірае шмат людзей. Поэтому любы пікет, калі ён патрабуе справедлівасці, свабоды, незалежнасці, хай хоць адгукнецца ў аднаго чалавека, але ён адгукнецца, это толькі на карысць, на карысць будзе. Поэтому я лічу, што гэта неправільнае заключэнне прадстаўніка, тым больш хельсінскага камітэта.
Спадар Алексей, пакуль вы былі ў ЗША, у Менск прыязджаў мастак Барыс Забораў. Наколькі я памятаю, у 1980 годзе ён эміграваў у Францыю, уцёк, як ён сам пісаў, з краіны ўзорнага таталітарызму. І вось рэспектабельны мастак ужо дае інтэрв'ю БТ, яго выставу ў Менску адкрывае міністр замежных справаў Беларусі. Ён дорыць Беларусі свае палотны. Так збоку, калі глядзець, атрымалася добрая карцінка на паказ Еўропе, як беларуская ўлада павярнулася да яе тварам. А вы можаце неяк патлумачыць, навошта ўсё гэта вольнаму мастаку Заборову?
Тут воля мастака, як кажуць, ён свабодны ў сваіх праявах, у творчых праявах і арганізоўваць выставу там, дзе ён хоча. Але ў дадзеным выпадку я яго не падтрымлюю. Відаць, ён ізаляваны і не ведае, што ў нас робіцца. Ён дае падставы спекуляваць нашым уладам на яго імені. Гэта, так сказаць, недобрая ласка для нашага дэмакратычнага руху. Ну, яшчэ раз паўтаруся, відаць, гэта ягоны выбар. Хаця, напрыклад, от ён не толькі ж як мастак, ён яшчэ і тэарэтык. Я ніколі не забуду, як ён у народнай газеце ён пісаў вялікі артыкул, такі як бы зрэз свайго разумення навогул мастацтва. Это было вельмі цікава.
І хіба апошняе пытанне, у Беларусі спадар Алексей сёння хтосьці назірае гэтак званую лібералізацыю. У Менск прыязджаюць высокія чыноўнікі з Еўразвязу, міжнародны валютны фонд дае Беларусі крэдыты, пры адміністрацыі прэзідэнта створана грамадская рада. А што бачыцца вам за ўсімі гэтымі працэсамі, якое ваша разуменне магчымай лібералізацыі ў Беларусі?
Ну, я лічу, што гэта ідзе гульня. Я коротко скажу, што датычыць, скажам, крэдытаў, то ў нас вельмі кароткая памяць. Вы ведаеце, што 10 гадоў таму назад, можа троху болей, як Лукашэнка заявіў, што мой народ не жыве ў крэдыт. Беларусь і з пункту гледжання культуры, і з пункту гледжання вот той, што робіцца ў нас эканамічнай сітуацыі. І калі, скажам, нехта пойдзе ў гэту назіральную раду, што значыць назіральная рада? Вот каб это быў орган кантролю непадуладнага ўладным структурам, то я за. Зробім мы з вами такую раду і будзем кантраляваць, што робіцца і на весь свет гаварыць. Поэтому, у всякам разі, я на баку тых людзей, каторы гаворіць, што наўрад ці зараз і катагарічна, і нельга ісці, таму што якія паўнамоцтвы? Тут трэба крэсліць паўнамоцтвы гэтай рады. Калі гэта паўнамоцтва кантролю, калі гэта паўнамоцтва выявляць вот хібы, парушэнні канстытуцыі, вот, то гэта адна справа. А калі просто так назіраць, сядзець, то нашы назіральнікі былі, як кажуць, на выбарах, і што з гэтага атрымалася? Поўная фальсіфікацыя.
Прагучала перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла гутарыў з мастаком Алесем Марачкіным.